Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Elín Margrét Hallgrímsdóttir hjúkrunarfræðingur. Velkomin þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig datt þér í huga að labba upp Kilimanjaro?
Já, það góð spurning. Erfitt að svara því. Ég kannski einn svona smá ævintýramanneskja. Ég úr sveit og þar auðvitað. En maður mikið úti og...
En það hefði sko bara verið örugar að vera heima og spila golf? Eða hvað?
Nei, ég held ekki, Nei. Sko. Ég held alls ekki. Það blundar einhver ævintýramanneskja í mér. Þannig að þetta var bara búið að vera draumur lengi.
Já.
Og svo bara, já, fekk ég manni minn til að kaupa þessa hugmynd og hérna, ég fekk pantaði þetta gegnum breska ferðarskrifstofu, við flýjum til London. Já. Og það niður til Tansaníu og þetta var algjört ævintýri.
Hvað voru þið lengi að labba?
Við vorum reynda bara stutt, þetta var svona hálger hraðferð Já. Og það var kannski gallin við þess að ferð, það var farið of hratt. Þetta var eiginlega bara þrammað upp á þremur dögum. Þannig að maður fekk ekki nóg mikinn tíma til að aðlagast sko þunnaloftinu. En okkur tókst að komast frá sem sagt úr regnskógum og upp á jökul. Alveg alla leið sem ekki bara voru margir sem að hérna tókst þetta af því að þetta var allt og mikil hraðferð.
En sko, þú talar um þunna loftið.
Já.
Þannig að þú veist, hvernig leiðir, veiktist eitthvað eða?
Sko, það var, ég veit ekki, maður var svona bara alveg rosalega gírar í, maður yrði að komast þetta og alla leið og þannig að maður var verulega fann að finna fyrir því svona í restina. Já. Og svo á leiðinni niður, þegar ég settist niður, var komin á leiðis niður, þá bara kastaði ég upp,
já,
sko.
Já.
Og varð eiginlega styðja mig bara niður í næstu búðir.
Og Elín Margrét, varstu, já, þetta var frábær hugmynd.
Já,
alltaf, já, geggjuð hugmynd.
Alveg geggjuð hugmynd, þetta er bara þvílitævintýri.
Já, svo sem. En sko, þegar þú... Hættir að vinna,
já.
Þú veist, varstu þurftur einhvern veginn að undirbúa þig
já,
undir það?
Heldur betur. Sko.
Varstu eitthvað svona stressuð yfir því að fara
já,
að
ég hætta? Bara í mörg ár.
Er það?
Ég var ég bara, já, því að ég var svona ekki viss hvenær ég ætti að hætta, en ég var svona að verða 69 þegar ég hætti loksins og þá ég sagði, ég er að gera eitthvað sérstætt, ég var bara verðlaun að sjálfa mig.
Já.
Fyrir ævistarfið.
Já.
Og það sem eiginmaðurinn er nú með fullt hús að hestum og kemst ekki mikið frá á vetuna. Þannig að ég bara hugsaði með mér, já, akkur ekki bara fara til Suður Ameríku og læra spænsku, dansa tango og gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að ég fann hérna spænsku skóla í Buenos Aires.
Já.
Og þar fekk ég aðstoð við að finna heimili til að búa. Og þar var ég svo heppin að þar var ung og frísk kona sem að vann við ferðþjónstu og var að hjálpa fólki að skipuleggja ferðir og aðstoð við að skoða sig í Argentínu. Þannig að hún hjálpaði mér, þannig að ég flaug út á suður, niður til Patagóníu, upp til Íkasúfossana, til Brasilíu og fór til Úrugvæi og milli þess sem ég var að hérna læra spænsku og
taka tango salsa
taka tango tíma
og tango.
Já.
En sko byrju, og fórst þannig að þú fórst bara ein.
Já, 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 já.
Og sagði bara Kjartan, ég farin.
Já. Það var svolítið svoleiðis.
Og hvernig leist eiginmanni þínum Elín Margrét á þetta?
Já, fjölskyldunni leist nú svona en þú veist þau þetta
þekkja
mig.
Já, ég ætla að segja það, var kannski ekki hissa.
Og vita að ég er sjálfstæð og hérna vön að já, bjarga mér og fara mína leiðir og
já.
Þannig að þetta gekk frábærlega sko. Búin særi sér dásaleg borg. Þetta er svona París Suður Ameríku.
Já.
Alveg stórkostleg.
Og aldrei einmana, þú var ein.
Nei, ég var aldrei einmana. Ég þetta, sko, býja því að 30 ára gömul þá fer ég frá foreldrum mínum norður í Laxamýri til Afuamu.
Já.
Þannig að þau eru náttúrulega orðin eldra fólk, komin við 70 vel. Þannig að ég var auðvitað mikið ein, sko, bara sem barn og með þeim og þannig að ég bara lærði að vera með sjálfum mér svolítið.
Já. Má ég spyrja þig, akkur þú fær 30 ára gömul á Laxamýri?
Já, foreldra mínir skilja þegar ég 30 ára gömul, þau byggu í Reykjavík.
Já.
Og þá, hérna, og ég átti systur sem var eins árs og hún fær með mömmu vestur á Ísafjörð. Í þá daga 1950 ekki leikskólar og ekki félagsþjónusta og það ekki neitt nema fjölskyldans. Þá var það auðvitað þannig.
Já.
Þegar eitthvað bjóti á og þá tók fjölskyldan við, stórfjölskyldan.
Akkurat.
Þannig að ég fer þarna norður og þar voru af og að má og sinni þeirra tveir og þeirra fjölskyldur. Og þar elst ég upp bara í mjög gott allæti stórfjölskyldunar.
Mm. En sko, spurður mömmu þína einhver tíma að því, þú veist, hvernig henni leið að þú færir...
Já, maður þyrfti svo sem ekki að spurja.
Nei,
ég, þú veist, vissi þetta kannski. Var auðvitað ræðilegt.
Já.
Áfall, mikið áfall.
Já.
Já.
En varstu í góðum samskiptu við hana? Eða?
Þetta var svo sem allt öðru vísi í þá daga. Þú veist, ég ansi langt í burtu og þannig að ég svo sem missi svolítið tengsli við fjölskylduna, foreldrana mína.
Já.
Eðli málsins samkvæmt. Já. Ég hann að norði í landi og þau eru fyrir sunnan. Þau kannski eitthvað hringja en þú veist, ég...
Já.
Þannig að þetta verður lítið samband.
Mm.
Það má segja það.
Já. En eins og þú nefnir, sko, gerir þið kannski sterka og sjálfstæða sem
Já.
Er svona, maður hugsa svona smá skrítið, en það er samt það sem gerist.
Það er bara það sem gerist.
Já.
Og það ekki annað og ég raun að man ekkit eftir þessu viðskilnaði.
Nei.
Fóreldra mína.
Akkurat. Bara, þú er bara 30 ára stúlka.
Já, ég er bara nýlega 30 ára.
Já. En, sko, æskan á Laxamýri.
Já, hún sko, var auðvitað bara skemmtileg.
Já.
Því það var alltaf mikill gestagangur og margt fólk í heimili auðvitað og svo er þetta eins og var á sumirinn í sveitum, þá komið allir krakkar í sveit, fullt af krakkum og mikið fjör á sumirinn. Svo líka veiðihús á hlaðinu, húsið gamla af og emu heima, þannig það var mjög mikið líf á sumirinn.
Já.
Það vantaði nú ekki. Og svo var þarna, það var sem sagt símstöð heima, afi var símstöðastjóri. Og þá í þá dag var sveitasími, þannig að það var bara svona ein lína í sveitinni.
Það var bara ein lína?
Ein lína.
Og ekkert kjaftaði?
Og ekkert kjaftaði. Og það var bara sími upp á vegg og með hérna svona sveif. Og símanúmeri voru svona kannski ein löng og tvær stuttar.
Já, já, akkurat.
Snýrum að kannski tvisar, beða aðeins, einsinni og einsinni.
Bara, maður hugsa bara þegar maður horfa á því, Elín Margrét, þú veist að, að þetta er það sem þú manst, það er náttúrulega mjög fyndið.
Já, 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 maður er það mjög vel.
Já.
Og þannig að, þú veist, það var hérna yfirlega þannig að, þú veist, þú þekktir auðvitað hringingarnar og alla bæina.
Já.
Og svo auðvitað gátu allir bara tekið upp tóli og hlust.
Akkurat.
Þannig heyrist kannski tík, tík, þegar þú hringdir eitthvað.
Já.
Og, en ef þú ætlar að hringja út fyrir sveitina, þá varst að hringja í símstöðina heima.
Já, sem var á Laxamýri.
Já, og það var kannski opið klukkutími eitthvað sendpartinn. Og þá varst að hringja þanga og byggja símtal eitthvað út í, já, bara út í Aldal eða Húsavík eða eitthvað.
Og þá var bara gefið samband.
Þá var gefið samband.
Og hver passaði, hvað veist, var það var aðeinn að vinna
var,
þarna?
Afi var símstöðastjórinn og ég fór að leysa hann af, mann ég bara þó nokkuð snemma, sko. Þannig að mér fannst þetta bara skemmtilegt.
Já.
Þannig að afi átti svona vinkonur þarna sem voru, eða já, sem voru stöðastjórar á innastu sveitum og þannig að þetta var bara skemmtilegt. Já, ert hún nú að leysa hann af aðeina og...
Já.
Þannig að þetta var skemmtilegt og svo var líka bensínstöð heima.
Já.
Já. Þannig að við vorum svona svolítið á krossgötum, sko, að alveg reyngu hverju Húsavík og fólk sem var að koma sunnan eða eitthvað.
Þannig að það var einhvern veginn alltaf bara fullt af fólki.
Það var alltaf fullt af fólki, já, yfir sumarið.
Já, já.
Yfir sumarið, svo þetta var miklu minna við að vera í vetur.
Mm.
Og á þessum tíma, þá, þegar ég var krakki, þá gekk ég í farskóla, sem er náttúrulega mjög gamaldags.
Ok, mér langar að vita hvernig, maður veit svo sem hvað farskóli er, Elín Margrét, en segðu okkur aðeins frá því.
Já, þá er þannig að, sko, það var engin skóli til í Reykjahverfi.
Nei.
Ekki skólahús, nei. Þannig að það var kennt bara á bæjunni þar sem að krakkarnir voru. og til skiptis. Og það var sami kennari í Reykjahverfi og Tjörnesi.
Já.
Þannig að skólinn byrjaði náttúrulega ekkert á haustin fyrir eftir göngur og allt þetta og sláttu tíð.
Já, já, þetta.
Og svo var það náttúrulega búinn fyrir sauðburð á vorin.
Já.
Þannig að það var svona kennt kannski mánuð á hausti og þú veist, þetta var rosalega lítil skólaganga og stopul.
Já. En var það þannig, sátið þið bara öll saman inn í einhver einu herbergi eða?
Já, eitthvað svo leið sko. Eða kannski var eitthvað aðeins skipt á milli ríma eftir aldri, já, bara mismunandi násefni.
Já.
Þannig að í dag þykir þetta náttúrulega mjög sérstakt.
Já.
Það var eins og hérna, ein skólasystir mín sagði, hún sagði að barnabarnið sitt hefði sagt við hana, amma.
Já.
Þegar þú varst lítil og risaðilur.
Já,
akkurat, já. þetta virkar alls sem að daldi furðulegt.
En hvenær fórstu svo í bara, í skóla?
Já, það var þegar við fóru í laugaskóla.
Já, auðvitað.
Þá, já, gagnfræðaskóla.
Já.
Og þá, auðvitað, sá maður strax hversu mismunandi við stóðum að vígi. Ég maður sérstaklega til mývendingunum sem hefði verið í alvöru skóla, með bara skólastjóra og alvöru. Þau náttúrulega komið hann að full sjálfstress og hérna bara með allt á hreinu. Meðan að við hinn vorum svolítið svona, það tók okkur tíma að ná áttum og fótfestu bara.
Já, einmitt.
Og það varu þetta margir sem áttu erfitt og gáfust upp.
Já, því þetta var náttúrulega grunnurinn, þú veist, já, farskóli er bara,
já,
þú veist,
farskóli. Já, og bara lítil kennsla og... Og bara, já, við erum ekki búin að læra bara hvað er að vera í alvöru skóla.
Og bara, og bara finna fyrir óöryggi og...
Já,
og,
já,
akkurat.
Og við vorum ungu þetta, ég var 13 ára. Og já, alveg 13, 12, 13, 14 og
já.
Þannig varst ég heima, veist. Og þannig voru miklu meiri vetur heldur enn í dag.
Já, einmitt.
Og það var ekkit verið íta alla daga eða svoleiðskröfur. Þannig að maður fór kannski heim einu sinni fyrir jól.
Það var þá svoleiðis.
Já, já,
já.
Þannig að það var ekkit verið að, og það var heldur ekkit verið að brasa með krakka út á suður, sko.
Nei, nei.
Þið bara voru þessi voru og ekkit vesen.
Sko, þegar þú hugsar þetta, þá sérðu kannski, þú veist, af hverju þú ert bara eins og þú ert.
Já, ég held það, sko.
Já.
Annarkvort bara, já, bara kemst í gegnum þetta þokkalega, upp í seldandi.
Já, já.
Eða þú bara eiginlega gefst upp.
Já, það er svolítið þannig.
En það er eiginlega ekkit í minnum hjölskyldafólk gefist eitthvað upp.
Nei, akkurat.
Nei. Afi alveg laði línuna með það, sko, sem misti hérna sína fóreldra bara nýjór gamall og var sendir burt og...
Já, akkurat.
Fór síðan til náms til Skotlands og til hvað, þannig að við höfum góða fyrmynd.
Já, að gefast ekki upp. Já, en hvenær fórstu svo, Elín Margrét, hvenær fórstu suður að læra?
Já, ég fór suður bara eftir laugar. Ég fór, vissi ekkit hvað ég ætla að gera, en hérna einskólasýsti mín og við komumst að því að við skildum bara að prófa að fara í húsmarkóla.
Já.
Fórum húsmarkóla ekki aukur.
Já, það.
Já, það var heimavist. Það var mjög skemmtilegt. Og bara eitthvað sem maður býr að þó að það var náttúrulega margar mjög flinkar hérna í öllum mögulegu og ég man eftir einni sérstaklega mjög röksamur. Elma, þetta er ekki hægt.
Nei.
Komdu með þetta. Fannst ég ekki alls ekki nóg að góði. Þú
varst ekki nóg húsmóðuleg.
Nóg húsmóðuleg, sko, þannig en það var hjálpast að.
Já. Hvenær kemur svo bara hjúkrunarfræðin?
Já, síðan eftir þetta þá fer maður hugsa hvað maður að gera og eitthvað. Og afa fannst ég þyrir þið nú að drífa mig að læra eitthvað. Því hann var nú orðin gamall og hann er þið nú að koma mér til mannsáður en hann hrykki upp af.
Já.
Þannig að ég sæki um hjúkrunarskóla Íslands.
Já.
Og kemst þar inn.
Og það var heimavist líka.
Það var heimavist líka.
Við erum í örygginu.
Já, þetta var bara svolítið fyrir fólk út annað landi.
Akkurat.
Að það var eiginlega ekki annað í bóðinu að fara í heimavist. Þannig að þar, hérna, eftir fyrstu önnina þar, þá kem ég hérna norður að vinna á sjúkrásinu. Þar kynst ég manninn minn, Akur Einingi.
Kjartan Helgason.
Kjartan Helgason, þá er ekki aftur snúið.
Nei, þá var það komið.
Það kom, já.
Sko, þið semst gátuð ekki eignarspönn.
Nei. gáðum ekki eitthvað spennað þátt fyrir ítrekka tilraunir.
Já.
Mér sá hjá Patrik Steptó, hinnum föður glasabarsins fyrsta.
Já, hann var, sá, hvað segðum við aftur nafnið hans?
Patrik Steptó.
Já, þannig að þið fóruð þangað.
Hann var hann,
já. Og það gekk ekki.
Nei, það gekk ekki. Þannig að við förum í þetta ferli að reyna ætlaði barn og það tók langan tíma og já, ekki auðvelt ferli.
Nei, langaði þið einhvern tíman eða ykkur að gefast upp?
Nei.
Nei.
Það var ekki hugsað það.
Nei.
Veist, það einhvern veginn ekki orðaforðanum að gefast upp og er bara alltaf frá. Þannig að eftir tók og disk þá sem sagt fáum við barn. Og við förum til Indlands. Og þá hafði ég nú ekki farið og ekki við, ekki farið neitt sko, bara verið svona í Evrópu eitthvað, svona í okkar þægindum. Þannig að þetta var alveg gríðalt áfall að koma til Indlands. Mannmerðin, hitin og lyktin, þú veist, klóakirran bara þarna í kantsteinum og kýr út á götu og abar og börnar hæri í þessu öllu saman.
Já, já.
Og fólk að slást á gangstéttinni pláss fyrir prímusinn eða pappasla bjald til að leggja sig. Þú veist, þetta var áfall. Bara, þú veist, þá maður hefði út að hýrta af ýmsu svona, en þannig að sá maður þetta var raunverulegt.
Já.
Þannig að þetta er eitthvað sem að aldrei líðum mér á minni.
Bara þessir, bara hörmungar.
Já, þessar hörmungar.
Já.
Það manni fannst sko. Já, og þessi mannmerð, gleymið ekki sko, maður bara í eins og hundruði manna og þeir eru þetta vanir því yndverir að vera svona þjætt.
Já.
Þannig að það hikaði ekki við þá bara eiginlega að koma upp andlitin á manni sko. Þannig að maður...
Og þóli, ég Íslendingur, ég vil bara fá mitt space.
Já, ég veit, það var rosa skrítið. Horfa alveg að stara á mann. Þetta er bara... Já. En þetta semst gekk ljómandi vel, þetta var sko í kringum, já, 1991.
Já.
Já, að það er langt síðan.
Já, og hann er orðin
35 ára.
35 ára, hvað heitir hann?
Hann heitir Jón Helgi, eftir afa.
Að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu.
Heldum í hefðir.
Já.
En hvernig sko... Hvernig gekk bara svona fyrstu árin?
Já, þetta hérna gekk nú bara ágætlega sko, nema það kom nú í ljós að hann var með sjúkdóm sem heiti talasemía sem er ekki þekkt svona á Vesturlöndum en er algeng það sem er malaría.
Já.
Og hann hafði fengið sjúkdómsgreiningu frá Bandaríkjánum, Mayo Clinic. En var veikur og við gengum að milli lækna og hann, já, og engi vissi hvað átt að gera. Þannig að ég greip tækifærið fórum ég og vinkonu mín Elisabet í framhaldsnám í hjúkrun til Glasgow.
Já.
Og ég sagði með mér, já, þannig að það er klart að þarna er þessi sjúkdómur þekktur og það líka kom á daginn að það var bara strax gerð ný sjúkdómsgreining og hann fekk meðferð við hæfi sem hann á í dag, sko.
Já, já. Þannig að þú þurftur að fara til Glasgow til þess að...
Já, ég sá það strax að ég er að fara allavega eitthvað það sem að þessi sjúkdómi væri þekktur. Barni myndi ekki lifa þetta af hér.
Nei.
Já, þannig að það... Já, já, það gekk bara vel. Og síðan eigum við dóttur líka.
Já.
Sem er 4 árum yngri. Og þá fór maður mig bara einn að sækja hana. Þá var ég nú í ritgerra smíð.
Varst þá að klára?
Þá var ég að klára BS próf hérna heima.
Já. Hvað heitir stelpan ykkur?
Freydís Björk.
Já. Þannig að hann fór bara einn.
Hann fór bara einn.
Já.
Og listi því nú svolítið fjálglega þegar hann var á heimleiðinni, þá satt hann við hliðina á einhvernig þjóðverja og þeir voru bara svona saman að stúrsast í þessu, hann að við erum einhver fyrirmæli hvernig að þetta gefa barninu að drekka og eitthvað svona. Þess að þeir hefur fljótt komist að samkomlega það þýtti ekki að þetta. Þeir hefðist eitthvað íni og bara gefinni.
Já.
Svo fengið þessi bara viski og skálu.
Bara vera slagur.
Já, já, já. Ekkert alla.
Og ertu, Elín Margrét, ertu orðin amma?
Mm-hmm.
Já.
Eignaður síst að barnabarni í fyrra, sem er dásanlegt.
Já.
Alveg, svakalega skemmtilegt hlutverk.
Já.
Já, það svona, já, það bara gaman.
Já. En fannst þið erfitt að senda, eða við senda, að maðurinn færi einn að ná í hana Freydísi?
Nei, við vorum búin að fara og nei, mér fannst það ekki. Þetta, nei, en það gekk þetta bara vel. Hann reyndar, fekk matræðurinn og rétt komst heim.
Já.
já.
Það er margir sem að upplifa
Já, margir sem að upplifa það.
Já, já.
Ef við fara svolítið framan til landa.
Já. En sko, að vera svona, þú veist, einhvern veginn láta ekkert stoppa sig.
Já.
Þú veist, ég verð bara að spyrja þig út í, þú veist, Everest.
Já, já.
Ég segi aftur, þú veist, er ekki bara örugara að því þú ert aðeins að spila golf.
Já.
Og getur, þú veist, labbað út á golföld, næstu því.
Já, já, fín.
já, en þú veist, Everest.
Já.
Af hverju?
Ég veit ekki, einhvern veginn eftir Kilimanjaro þá hugsa ég það svona að ég þarf að komast að Everest og ég þarf að komast upp á Machu Picchu í Peru.
Já.
Og hérna, þannig að næst var Peru. Nei, við fórum þangað, sem sagt, ég og maðurinn minn saman.
Já.
Eftir ég var í Suður-Ameríku, bara vorið eftir. Og gengum að Machu Picchu sem var mikið aventýri og þá fórum við með fjallafélaginu og honum hérna Haraldi Ólafssyni fjallandi pólfara.
Já.
Og við vorum búin að labba með honum upp á hérna, Hvannadalsnjúk.
Já.
Og þar dáðist maður að hvað þetta var allt vel skipulagt og flott og þannig að við ákvæmum að fara með Haraldi og það var alveg eins allt pottétt og hann var bara algjörlega örugur í hans höndum.
Maður þarf að treysta.
Maður þarf að treysta, já, og allt vel skipulagt og allt upp á tíu, þannig að það var rosalega skemmtilegt. Og síðan fór ég líka hana, í grumbuðir með honum. Já, og það var bara allt eins mjög vel skipulagt og fínt.
Já.
En þunnalofti, það er auðvitað það sem maður erfiðast í þessu. Það er svona frekar kalt og þurrt og rík og það svona er það sem erfiðast við þetta en þetta er bara ævintýri og fegurðin og bara félagskapurinn og fólkið sem að vinnur við þetta, maður svolítið dáist að því sem það bara þarf að bera allt upp í efstu búðir annarkort fólki sjálft ber farangurinn fyrir mann, þessi serpar svo kalliðu.
Mm-hmm.
Og svo farið með þetta á össnum eða uxum eða eitthvað. Allt þarf að bera.
Mm-hmm. Og ekki. Sko, bara, þú byrjar þarna neðst.
Já, já.
Þið byrjar neðst.
Já, já.
Og byrjar að lappa upp. Hvað er maður lengi að fara upp að?
Já, það er auðvitað, þetta var bara tekin góðu tími í þetta.
Já, það var ekki verið að hlaupa það, eins og fyrir mann þar á.
Nei, Hvorki í Perúni þarna, Nei. Það er ekkert svona röss. Í Perú gistum við tjöldum en þarna í, og eins upp á Kilimanjaró gistum við tjöldum, en þarna var gist í svona, það sem kallaði tehús, bara svona, já, aðstöðuhús, en við vorum ekkert í tjaldi.
Og hvað er maður lengi að labba upp?
Við fórum svo sem ekki alveg beina leið, við fórum inn svo kallan Gókavidal, þar upp og svona alls konar krókuleira aðeins svona fallega leiðir og sáum þess að fjalla sín mjög vel og allt það en svo er sem sagt endapunkturinn að fara í þessar grunnbúi þar sem að ferðin upp á Everest hefst það kallast grunnbúir
sko. Já, þar í rauninni
Já, þar endum við
já,
og svo fórum við bara tilbaka en það var eiginlega, já allt stórkostlega eldur en þessar grunnbúir sko fannst mér, þannig að Þú veist, það er bara, þetta er ofsalega, já, það var eiginlega, ég átti vona að yrði eitthvað sérstætt þarna.
Já, þeim að kemur upp.
Það kemur loksins í endapunktin að það yrði eitthvað.
Já.
En það var bara svona eitt steinn.
Það var bara eitt steinn?
En, já.
En fjallasín, hvernig var hún?
Já, hún var miklu falleri á leiðinni, sko, alla leiðina.
Heldur þeim að kemur upp.
Já, heldur þeim að, já, það má segja það má sér aðeins í Everest. En þannig að, þú veist, ég veit ekki alveg, en þetta er, bara aðrátta að bleið grunnbúðir en margt annað fallegra á leiðinni sko, þegar en akkurat þessi grunnbúðir. Já.
En varstu þreytt, er þetta erfitt að labba?
Þetta er ekki erfitt í sjálfu sér. Ég fekk reynda barkabólgu
Á leiðinu?
Á leiðinu, já, í þurraloftinu og...
Og hugsaðu þá, hvað er ég að gera?
Nei, nei, nei,
nei, sjálfsögðu
ekki. Auðvitað ekki.
Nei, ekki til.
Það stu brjálust.
Svo fórum við bara til Dubai á eftir.
Já, þvílík hérna,
þvílíku
munur.
Já, alveg, já.
En þegar maður lappar svona, eins og þú veist, Kilimanjaro og Everest, þá er maður, þú veist, með hóp og fólki en samt einhvern veginn einn væntanlega með sínar hugsanir.
Já, já.
Hvað var það sem þú hugsaðir á leiðinni ef við bara stoppum í
Ég held að bara aðalega hverslags forréttindi þetta er að hafa þetta tækifæri til að fara þetta að hafa, já, efni og ráð og tíma og heilsu og allt hvað eina, hvað maður er lánsamur að geta gert þetta.
Og hvað, ertu þá Ertu 70 og hvað ertu gömul?
71.
Þannig að þú varst 71 og þú labbaðir upp á Everest. Var þetta í fyrra?
Já.
Já. Og hvað varst elst?
Að sjá segið. Ég er orðin alltaf elst í öllu. Nú er það. Nú er það að nýjast. Það er alltaf elst. Það er svolítið viðbriði.
Ertu alveg svona að hugsaðu, já, ég er elst.
Nei, nei, það er bara svona aðrir yfir lítið hópnum sem segir vá.
Já, en pælir þið mikið í, þú veist,
aldrinum? Nei, nei, pælir ekki í aldrinum. Aldur er bara að tala.
Já, já.
Ja, ekki, þú veist, hugarástand.
Sko. Já, já.
Nei, bara gammal og manni finnst maður að vera.
En sko, passar þið vel upp á heilsuna?
Ég hreyfi mikið.
Já.
Ég þarf að hreyfa mikið. Ég bara er þannig gerð.
Þú komst brunandi á hjóli, hingað brúvak.
Já, og reyna að ganga mikið og fara í ræktina og synda. Og, já, ég bara hef þörf fyrir það.
Já.
Mér líður ekki vel annars.
Já. Er það er líka bara svona andlega
Já, andlega, það. Sérstaklega andlega, sko. Já. Bara að ég kem út. Ég held að þetta sé áhrifin af því allast upp í sveit.
Já. Akkurat.
Ég held það.
Já.
Ég man hittir föðurbróður mínum bara, sko, mínum aldri og eldri hljóp upp allar heiðar eftir kindum.
Já.
Þetta eru forréttindi, sko.
Lítur á því sem sveitastelpu?
Já, ég ger það.
Það er alveg, það mun aldrei fara.
Það mun aldrei fara, sko.
Nei.
Aldrei. Hjúknarfræðingur, þó ég hafi unni svo í háskólanum síðustu 25 árin, þá ég hjúknarfræðingur fyrst og fremst.
Já, akkurat. Ég hef mitt spurðið hvað titil þú vildir.
Já.
Þú ert alltaf hjúka.
Alltaf hjúka, já.
En hvernig var að kenna í háskólanum Akureyri?
Sko, ég réðin fyrst til rannsóknastofnunar háskólans og síðan var ég forstöðumaður símyndunar og ég var svo stundakennari Já, í klásus, aðlega í klásus. Jú, ná, það rosalega skemmtilegt. Ofsalega skemmtilegt.
Hvað nákvæmlega varstu þá, hvað varstu að kenna það?
Ég var að kenna bara svona grunnatriði hjúgrunnar.
Já.
Já, og ofsalega skemmtilegt. Alveg, dásamlegt. Mm.
En saknaðu þess ekki að vinna á gólfinu,
svo sagt er? Ég ger það mörg ár, sko. Þannig var að þegar að börnin voru lítil, maður minn, hérna, lörglumar, að þá vorum bæði vaktavinn og þetta gekk ekki upp. Þannig að ég sótt starfi í háskólanum og ætlaði náttúrulega bara að vera smá tíma.
Já, já. En hvað það voru, hvað, 20 ár?
Nei, já, kannski, já, í rúm.
Rúm 20 ár.
Já. Þannig er þetta bara tími líður einhvern veginn og manni líður vel þar sem maður er og gott samstarfsfólk og bara dásalegt að vinna í háskólanum Akureyri, yndislegt, alveg, í allar staði. Mm. Svona sjálfstæði og frelsi heilmikið og þú veist maður treyst fyrir sínu verkum og þannig að það verður bara þannig að maður ílengist.
Já. Svo líka bara svo gaman að fylgjast með háskólanum Akureyri, það er náttúrulega bara
ofsalega gaman
og margir sem sækja í að koma og mennta sig hér.
Ég er nú hrædd um það. Miklu frumkvöðlar í fjarnámi þannig að hann hefur breyst gríðarlega bara á síðustu árum stækkað og dafnað og frábær menntastofnun.
Hvernig er það sko að því þú viðurkennir það fúslega sko með sveitastelpuna verður þá sko óróleg núna þegar er að byrja, þú veist, þegar allt er að vakna til lífsins í sveitinni ertu, þú veist, sækjur í til dæmis að koma á Laxamýri? Koma í sveitina?
Það er alltaf dásalegt að koma á Laxamýri sko það er alveg sérstakt hérna af því að það er svo mikið fuglalíf veist, við ána og það varp og þetta var alveg æðislegu tími, sko, og er yndislegu tími, þannig að mér finnst rosalega gaman að fylgjast með fuglalífi og bara allt að lifna við. Þannig að þá svona kemur svona svolítið og eins og þegar að veðrið er svona gott og þá var maður svo glaður sko.
Já, já, já.
Þetta er svo yndislegt fyrir sveitina að hugsa maður. Hugsa maður.
Já, þú nefndi það sérstaklega að það hefði ringt og það væri svo gott fyrir gróðurinn.
Gróðurinn, já. Já, já, já. Þú veist, þetta einhvern veginn bara býr með manni.
Já.
Að þetta skipti máli einmitt fyrir, fyrir sveitafólki.
Já, akkurat.
Já. Koma lömbunum út og allt
já,
þetta,
akkurat.
Sko.
Nú er það allt saman.
Já, já.
Nú er það allt saman að byrja.
Já,
en
já.
Sko, hvað er næst hjá þér? Hvaða hugmynd er að...
Já, sko...
hvaða hugmynd er komin í kollegin?
Já, sko, næsta ferðalega sem ég ætla að fara í, það er að fara í haust, ég ætla að þetta er Grænlands. Það er, ég er búin að, hérna, já, hugsun það lengi, ég þyrfti að koma til Grænlands, þetta er nú svona álætt okkur, Það er það ekki?
Jú, stutt að fara.
Já, til tullega, sko, en samt svolítið erfitt að fara þarna, hefur verið, en það er nú eitthvað að breytast.
Og hvað ætlar að gera þar?
Ég ætla heila bara að labba og að sigla og svona þess að sjá mannlífið.
Já.
Þannig að, en já, já, ég er ekki að þetta ferðast.
Þetta er sko, er það ekki einhvern veginn þegar þeim að byrjar? Að þá er bara svo erfitt einhvern veginn að hætta?
Já, það er ekki nástað til þess. Meðan maður getur.
Er fólk, Elín Margrét Hallgrímsdóttir, hissa á því og spyr af hverju ferði ekki bara til tenni?
Já.
Það er miklu auðvöldara. Þú tekur ekki eins mikla sjensa.
Jú,
er það ekki?
Jú, algjörlega, sko. En samt eru margir sem að bara dástafa sem finnst þetta frábært. Já. Af hverju ekki bara að láta drauman að rætast og gera það sem að langa til. Og, já, ég held það.
Já.
Og það eru nú fleiri og fleiri sem að að sér að það eru í gríðald úrvala ferðum til framandi staða í boði.
Já, já.
Þannig að þetta er orðið bara vissælt.
Já. En finnurðu þá fyrir svona einhverjum óróleika eða þú ert ekki búin að fara í einhverja ævintýraför?
Já, já.
Hvað gerurðu þá?
Já, þá verð ég bara að eins og núna vera búin að undirbúa næstu ferð.
Já, akkurat. Það var á Grænland, ég ætla að labba eitthvað erfitt.
Já, helst, eitthvað svona framandi, sjá eitthvað nýtt.
Já.
Minnst það að vera gaman. En svo bara nýtum að sumarsins og reynir að bæta forgjöfni svo að kalla þér.
Ég einhvern veginn séð ekki fyrir mér einhvern veginn á golfvellinu með við hvað þú verður sko óróleg og þarft að ferðast heiminn.
Já, já, en þú veist, maður verður líka að hemja sig sko.
Býttu og Nýja Sjáland, hefur ekki líka verið þangað?
Jú.
Það er fyrir mjög langt.
Ég fór þangað í janúar.
Og hvað gerðurðu þar?
Heyrðu, það var þannig að mér bauðst bara mjög óvænt að fara í ferð, svona húsbílaferð. Og ég hérna, hljóp í skarðið fyrir konu sem að allt í einu gat ekki farið.
Já.
Þannig að við vorum tvær.
Já.
Við byrjum á að fara til Honolulu Hawaii.
Bara Telma og Lewis.
Og ég bara nutu það lífsins í viku.
Já.
Síðan flugum við til Okklandi í Nýjasjálandi og þar fórum við í húsbíl og kerðum
Fjóra vikur. Og já. Hvað? Og var Kjartan þá bara heima með hrossin?
Já. Hann var bara heima með hrossin, sko.
Mm.
Þannig þetta var svakalega gaman.
Já.
Nýjasjálandi er sko land sem virkilega er vert að heimsækja.
Og veist, ekkert mála keira og þetta...
Nei, það er alltaf vinstrið þar, sko.
Jú, hvernig... Nú, það var vinstrið þar. Hvernig gekk það?
Jú, hún keiriði svo sem er, ég fór með.
Já.
Hún er, hérna, keirandi farastjóri, þannig að hún er alveg.
Já.
En þetta var mjög gaman.
En er þetta, sko, er þetta þörf hjá þér einin einhvern veginn að bara með að fræðast, að bara... læra, ertu alltaf bara að læra?
Já, það er þetta líka sko, að sjá, mér finnst bara, ég hef áhuga fólki, mikið áhuga fólki og
frá því varst að vinna á símstöðinu að ég lagsa mér í
Já, bara líka alnöppið, ég er alnöppið svo hérna já, það var mikið við að vera og mikil erill, þannig ég er alnöppið það
Akkurat.
Ég held að já Það sé svolítið komið þaðan að þurfa að vera á hreyfingu. Hafa áhuga fólki, gamla fólki, en líka úr hjúkurinni.
Já, einmitt.
Maður þarf að hafa áhuga fólki. Já, kennslu og öllu mögulega, sko.
Og bara kynnast einhverju nýju.
Já, kynnast einhverju nýju og sjá hvernig aðra hafa það.
Já.
Og,
þá minnskosti staðun, þú staðunar ekki, við getum minnskosti, þú getum minnskosti vita það.
Já, já, já.
Það er svolítið svoleiðis. Já, og svo, þú veist, átta hálsískinni, þetta er, þú veist, þetta er slatti,
já, já.
Elín.
Já, 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 þetta er, já, 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 já. Þetta er fullt af fólki
já.
Og frændfólki.
Já, akkurat.
Já, já, já. Alveg reynd. Já, já, það skiptir máli að, hérna, já, vera í sambandi fólki sitt og, hafa gaman.
Já. Er það ekki, hafa gaman?
Hafa gaman,
já. Já, nákvæmlega. Semst næst Grænland og svo er það lagið. Ég baði að velja.
Já.
Ef við veldum það eiginlega sama.
Já, hvað segir Let's Dance?
Já, Emiliana Torini. Ég dansum aldrei
nóg, ég
já, akkurat, gaman að dansa. Dansar tango og salsa.
Já, og allt mögulegt já. Bara.
Einu sem gerir ekki, það að fara á hestbak. Þó að maður þinn eigi
fullt af hestum. Já, já, ég er ekkert svona, ég vil freka ganga.
Já, þú vil freka ganga. Þú vil ganga upp á Kilimanjaro, það
já,
er bara þannig.
Já, 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 já.
Elín Margrét Hallgrímsdóttir, hjúkunarfræðingur. Takk fyrir að koma.
Takk kærlega fyrir mig.
Dancing, dancing, so let's keep dancing.